Þann tilblöminn som sannast fyra árum hefur sett flest spurningar að lögtins. Og mengan hefur hórst hann að finnast að hún ekki finnst en auðvitað svar og hefur verið uppið til vegafæltunum. Ég maður segja að ég er hæmur svarið sem Kristina Hafoss hefur gifir allan. Hæmur að hún ekki hefur svarað. Ég spurði hún hversu stóru skattalagtum verður, það svarar hún ekki på. Ég spurði hversu verður skattalagtum gutt og inntöku bortar, það svarar hún ekki på. Ég spurði hvert kostar skattalagtum landskassanum, það svarar hún ekki på. Og ég spurði hversu verður skattalagtum fulltjáður, það svarar hún ekki på. Og ég haldi til er Östjumlandi að höyra faktisk það sama som við höyrðu som velpropaganda utan velnum at vi skulle byta virin i jaunar. Það vita við það er það som samgöndan ætla sig. Það er ekki sværi på hundarspurningin og at man ætla að vörna skattalappar til lag og mjöle, það var ju vel lyftis og öllum flokkum som stilla upp. Og at það verið múnandi latti, það var össum það som allir flokkar lofa av. Men ekki svær í tökilegt og við erum nú, vi skriva 11. november við það. Það vil sér að við erum að hafa annan mána frá að fyrtjálæðin skal vara samtidigt enn verð anstöðan öll, hversus við ekki við erum í flössu. Så Kristina Hafa segir 4:33, er vanlig að hún gjør það betri. Særlega við ætliti til virðingsna fyrir tingsinum og við ætliti til að hún sjálf er ein af hefur ein af tala mest uppnú spyrjarnum, så kanskje ut fra at hun får røyne at gjøre det så vel som tilbøy når hun sitter himmelen av vår. Takk for det for meg.